Ja ohjelmamme jatkuu. Tällä kertaa aiheena on eväät elämään -teemaviikko, joka on Fidan ja helluntaiseurakuntien vuosittaisen kampanjan nimenä. Täällä studiossa on vieraana Jarmo Saarni. Hän on Fidasta, seurakuntasuhteista vastaava henkilö, joka on myöskin itse toiminut lähetystyön palveluksessa useita vuosia. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Tässä tämänkertaisessa kampanjassa ja keräyksessä erityiskohteena ovat Kambodža ja Nepal ja siellä maaseudulla asuvat ihmiset. Kambodžasta tulee varmasti monille kuuntelijoille mieleen se, että maa eli 70-luvulla hirmuvallan kourissa ja järkyttäviä kuvia ja uutisia sieltä niihin aikoihin saatiin valtavista kansanmurhista. Jarmo, mitenkä tämä näkyy tämän päivän Kambodžan elämässä?
No tietysti katukuvassa välttämättä ei enää näy kansanmurhan aikaiset toiminnot tai se jälki. Jos katsotaan maan yleistilannetta, niin toki ymmärrämme, että tuommoinen totaalinen pysähdys kehityksessä ja kaikkien kehitystä ilmentävien asioiden tuhoaminen, kuten koulut, kirjastot, yleensä oppineet ja maan sivistyneistö tuhottiin, niin totta kai se näkyy tämän päivän kehitystilanteessa ja erityisesti maaseudulla. Budjetti on rajallinen ja vielä tänäkin päivänä arvioidaan, että Thaimaan valtion budjetista lähes puolet on avustusjärjestöjen ja kahdenvälisen kehitysyhteistyön, eli ulkoisen avun kautta tulevaa budjettirahaa.
Sinä itse olit Kambodžassa vuosina 2007 ja 2011 välisen ajan. Millaisia ihmisiä sinä siellä silloin tapasit?
Erittäin mukavia, ystävällisiä ihmisiä, joiden kanssa oli loistava tehdä yhteistyötä. Tietysti ihmisiä kohdatessa näkyi myös tuo kansanmurhan saama vaikutus tai aiheuttama vaikutus. Eli monet olivat menettäneet isovanhempansa, jokaiselta löytyi suvusta tai siitä jopa lähiperheestä henkilöitä, joita he olivat menettäneet. Ja se tietysti näkyi heidän elämässään ja heijasti myös surua siihen elämään ja elämän yhteyksiin.
Onko maassa pystytetty jotakin erityisiä muistomerkkejä tai huomioidaanko muuten näitä suuria ihmisjoukkoja, jotka joutuivat kuolemaan silloin hirmuvallan käsissä?
Kyllä. Ensimmäksi voi sanoa, että Phnom Penh pääkaupunki, jossa koulu otettiin tämmöiseksi kidutuslaitokseksi, on tänä päivänä museo. Se kertoo hyvin avoimesti. Siellä on dokumentoitu aineistoa ja tuo koulu on museona, johon kuka tahansa voi tutustua. Se välittää sen tiedon, sen historiallisen tiedon, mitä se kauheus merkitsi. Toinen muistomerkki on rakennettu alueelle, jota kutsutaan kuoleman pelloiksi. Ja tuommoinen muistomerkkirakennus, jossa on varmasti yli noin 10 000 pääkalloa asetettu eri kerroksiin, muistuttaa ja hiljentää ihmismielen miettimään, että miksi ihminen voi toimia näin, mikä syy, mitä tapahtui. Ja tuo muistomerkki on alueella, jossa on myös kuvattu joukkohaudat, ei pelkästään kuvattu, vaan avattu ja siellä on tekstein sanotettu, mitä missäkin alueella tapahtui.
Kun siellä maassa olovuosinasi tapasit henkilökohtaisesti näitä asukkaita ja kuvasit, että he ovat ystävällisiä ja tämmöisiä avosydämisiä, syntyykö keskusteluja siitä, että miten heidän maassaan on voinut olla tällaista ja miten he itse tuntuivat sisäisesti suhtautuvan maansa menneisyyteen?
Periaatteessa avoimesti kukaan ei kieltänyt sitä. Kaikki totesivat, että tämä on kauhea jakso meidän maamme historiassa, mutta heti kun mentiin vähän syvemmälle ja muistan yhteistyö kirkon puheenjohtajan, jonka kanssa kävimme usein muun muassa Kalassa. Ja hän jossakin vaiheessa sanoi, kun asiaa viitattiin, että minä en halua puhua näistä asioista mitään. Kunnes kerran kalareissulla siinä vetäessämme kaloja ylös sieltä merestä, hän yhtäkkiä pulpahtaa puhumaan, mitä kauheuksia minä näin. Ja ne on tietysti hetkiä, joita on niin kuin vaikea kuvata, mitä se kuuleminen ja se kerronta aiheutti minussa ja meissä, jotka olimme tuolla muuten mukavalla matkalla.
Siellä maassa on varmasti paljon myöskin tarvetta tämmöiselle kuulevalle korvalle ja rakastavalle lähimmäiselle. FIDA tekee tosiaan työtä myöskin täällä Kambodžassa. Teemaviikko ja kampanja tänä vuonna kohdistuu nimenomaan tuonne Kambodžaan ja myöskin Nepalin maaseudulle. Jarmo, mihinkä tämä FIDAn työ Kambodžassa tähtää? Minkälaisiin tarpeisiin siellä pyritään vastaamaan?
FIDAn työhän käynnistyi tuossa 2000-luvun alussa. Ja työ oli kehitysyhteistyön kautta maaseudun elinolojen parantamista. Ja tuo fokus, se mihin keskityttiin, niin oli ihan niinkin arkiset asiat kuin hygienia, sanitaatio, puhdas juomavesi. Ja nämä ovat aina koko ajan olleet tuolta 2000-luvun alusta lähtien se aivan kuin keskiö siinä kehitystyössä. Mukana siinä on kulkenut paremman maatalouden osaamisen kehittäminen, eläinpankit, niin sanotut mikrolainat ja niin edespäin.
Miten kuvaisit määrällisesti tätä FIDAn työtä, sen laajuutta? Kuinka monessa projektissa tai kuinka monessa kylässä olette voineet olla siellä ihmisiä auttamassa?
Kylämäärä voidaan arvioida, mutta jos tässä vaiheessa sanon, että työtä on tehty 175 kylässä, niin me olemme hyvin lähellä oikeaa lukumäärää. Se ei tarkoita sitä, että tällä hetkellä me olemme näissä kaikissa kylissä läsnä paikallisen yhteistyötahomme kanssa, mutta vuosien aikana kehitystyötä on tehty tuossa määrässä kyliä.
Kun tällaista kehitysyhteistyötä tehdään, sehän tarkoittaa ihmisten rinnalle asettumista. Miten arvioit, että suomalaiset, ennen kaikkea nyt FIDA, josta puhumme tällä kertaa, on onnistunut luomaan suhteita paikalliseen kansaan?
Meidän suhteemme perustuu oikeastaan paikallisen kumppanin kanssa tehtyyn hyvään työhön. Ja meidän toimijat ja myös itsekin maassa toimineena toki tapasin kylällä ihmisiä, keskustelimme, havainnoimme, totesimme yhdessä asioita, mitä on tapahtunut ja mitä vielä pitäisi tapahtua. Mutta avainasemassa on ollut meidän upea kumppanimme. Me olemme kouluttanut heidän ihmisiä ja he ovat tehneet sen ruohonjuuritasolla tapahtuvan koulutuksen ja valistustyön.
Mainitsit konkreettisista työn kohteista tai asioista, joita siellä tehdään, että saadaan ihmisille esimerkiksi puhdasta juomavettä, joka on varmasti avain terveydentilan parantamiseen. Totuus on, että monissa kansoissa myöskin naiset ja äidit ovat avainasemassa. Onko heitä huomioitu täällä Kambodžassa?
Voisi melkein sanoa, että äidit ja lapset ovat siinä ytimessä. Monestihan näissä maissa naisten tehtävä on kantaa se vesi sieltä kaivolta pihapiiriin ja siihen talouteen käytettäviksi. Nyt vesi on tuotu lähemmäs, kaivoja on rakennettu. Lasten hyvinvointi parantunut huikeasti siksi, että vesi on suodatettu ja se on puhtaampaa ja monet tällaiset vesiperäiset bakteerit, niin ne on pystytty suodattamaan pois ja terveydentila on parantunut. Ja erityisesti kun kylillä liikuimme ja tapasimme ja oli tämmöisiä koulutustilaisuuksia, oli ilo katsoa sitä joukkoa, jotka kokivat rohkeutta näinkin pienten asioiden kautta elämämme on kohentunut, saanut uuden mahdollisuuden.
Maissa, joissa ulkoiset olosuhteet ovat olleet näin heikkoja, rehoittaa usein myös ihmiskauppa. Onko tämä tullut Kambodžassa vastaan?
Kyllä. Kaakkois-Aasia kaiken kaikkiaan on yksi näistä keskeisistä alueista, jotka ovat sekä vastaanottavia että lähettäviä maita. Ja ihmiskauppa kaikissa sen muodoissa ei ole ollenkaan tuntematon. On kiitollisuudella todettava, että monet järjestöt tänä päivänä tekevät Kambodžassa työtä ihmiskaupan kitkemiseksi ja myös ihmiskaupan uhrien auttamiseksi.
Ihmiskauppatermi on tuttu myöskin meille suomalaisille uutisista, mutta mitä kaikkea se itse asiassa on pitää sisällä? Mitä sen piiriin lasketaan?
Siinä on tietysti tällainen selkeä jako. Puhutaan työperäisestä ihmiskaupasta, jossa ihmiset joutuvat pakotettuina tekemään työtä tai heidät ovat ostettu aivan kuin työnantajan omaisuudeksi. Heillä ei ole valinnan vaihtoehtoa tai nuoret ihmiset on myyty. Eli vanhemmat ovat saaneet jonkun korvauksen siitä, että ovat antaneet lapsensa tiilitehtaalle, tekstiilitehtaalle tai jonnekin muualle työhön. Sitten tulee tietysti nämä seksuaalinen hyväksikäyttö ja tähän likaisen seksibisneksen pariin myydyt ihmiset tai siihen houkutellut ihmiset. Ja tämä on tietysti se kaikista, miten sanoisi, hätkähdyttävin ja kaikista rumin kuva siitä, mitä ihmiskauppa voi olla.
Vaikuttaako tällaisen ulkomaisen kehitysyhteistyöjärjestön läsnäolo maassa myös siihen, että tämä ihmiskauppaan saataisiin jarruja päälle?
Kyllä se vaikuttaa. Esimerkiksi Kambodžassa länsimaista, puhutaan Euroopasta ja Yhdysvalloista, tulleet järjestöt, he ovat yhdessä pystyneet luomaan tällaisen hätäpuhelulinjan. Eli jos kohtaat arjessa tilanteen, joka viittaa ihmiskauppaan, niin voit välittömästi soittaa ja sieltä lähtee koneisto liikkeelle ja seuranta liikkeelle, että mitä tapahtui, missä tapahtui ja kuka myytiin tai kuka pakotettiin johonkin, mihin hän ei tahtonut. He myös pitävät ääntä hallituksen toimijoiden kanssa, nostavat asian uudestaan ja uudestaan pöydälle. Lainsäädäntö tunnistaa asian Kambodžassa. Mutta lain tulkinta on heikko ja lain toteutus on heikko. Ja näissä kysymyksissä nimenomaan ulkolaisperäiset järjestöt pystyvät tekemään ainakin jotakin.
Tämän keväisen kampanjan, jonka nimenä on siis Eväät elämään, tavoitteena on puhdas vesi, parempi terveys, turvallinen ympäristö kymmenien tuhansien lasten ulottuville Kambodžassa ja Nepalin maaseuduilla. Kun tällaista ruohonjuuritason työtä tehdään, voidaanko todeta tuloksia?
Kyllä. Tulokset voidaan todeta. Ja jos puhumme sanallisesta palautteesta, jonka saamme käydessämme tämmöisillä, puhutaan hankekylistä, ja kysymme, mitä tämä on auttanut. Sieltä tulee välittömästi kaksi asiaa. Meidän lapsemme eivät enää sairasta niin paljon kuin ennen. Ja äärimmillään tulos on vaikuttanut lapsikuolleisuuden vähenemiseen. Toinen asia, mikä tulee esille, on se, että me olemme oppineet tekemään jotakin yhdessä oman yhteisömme ja ympäristömme parantamiseksi.
Onko tässä joltakin osin käynyt sen sanonnan mukaan, että on vielä parempaa kuin viedä ihmisille ruokaa on antaa heille onki käteen, että he osaavat itse sitten pyörittää tätä maataloutta ja muutenkin taloutta.
Juuri näin. FIDAN tekemä kehitysyhteistyö yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa tähtää nimenomaan siihen, että yhteisö ottaa vastuun oman elinympäristönsä parantamisesta ja saa siihen koulutuksen, mutta myös ihan fyysistä tukea, materiaalista tukea, aina tilanteen mukaisesti. Ja juuri tätä kautta siihen on syntynyt jatkuvuus ja myös kestävän kehityksen peruselementit.